Salam sejahtera, anda bersama saya Reza Zulkapli dan ketika ini kita membincangkan berkenaan dengan COVID-19, respon dalam negara di peringkat serantau dan juga di peringkat global kepada pandemik ini dan juga melihat kepada statistik-statistik semasa serta apakah yang kita harus perhatikan di sebalik angka di mana kami bawakan 14.38 juta kes positif COVID-19 sehingga kini 600 ribu kematian di Florida sahaja. Ada 10 ribu kes dalam masa sehari dan di Amerika Syarikat saja 65 ribu kes kepada 70 ribu kes dalam masa sehari. Dan ada pelbagai tindakan diambil oleh pelbagai negara pada peringkat yang berbeza. Contohnya di China, bandar Urumqi telah ditutup kerana terdapat penularan COVID-19 di situ. Kemudian pemulihan ekonomi dan juga plan untuk meluluskan bajet dan juga rangsangan bernilai 750 bilion euro di Kesatuan Eropah juga akibat daripada kesan COVID-19 ke atas ekonomi mereka juga sedang berlaku pada ketika ini. Jadi kita dapat lihat pelbagai perbezaan antara fasa-fasa di mana setiap negara dan juga respon yang diberikan oleh mereka kepada penularan COVID-19. Saya ingin melihat kepada tiga fasa ataupun tiga peringkat di mana respon diberikan. Pertama, nasional ataupun peringkat dalam negara. Kedua adalah peringkat serantau. Dan ketiga adalah peringkat global. Dan kita bersama dengan Dr. Kos Wikeng, pakar perubatan dan juga kesihatan awam untuk membincangkan berkenaan dengan fasa-fasa dan juga bagaimana respon diberikan oleh setiap entiti yang berbeza ini. Mungkin secara amnya doktor boleh komen tentang PKPP dan juga pematuhan pada ketika ini. Adakah ia mencapai apa ideal yang Kementerian Kesihatan ingin lihat respon daripada orang ramai ataupun doktor rasa bagaimana?
Salam sejahtera kepada Riza dan semua orang. Masalah antara masalah yang pertama kalau kita nak pantau keberkesanan ya PKPP ni ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, fasa pemulihan sekarang, masalah dia kita tak ada satu metrik ataupun tak ada satu nombor yang kita boleh nilai ataupun kita boleh capai. Nombor tu seperti nombor compliance rate ataupun peratus orang yang mematuhi semua SOP-SOP yang dikeluarkan daripada pihak kerajaan, kerana SOP tu banyak. Nombor dua, SOP tu rumit. Nombor tiga, ada pelbagai SOP untuk pelbagai sektor-sektor yang telah pun dibuka. Masalah yang pertama tu kita tak ada angka yang kita boleh nilai ataupun measure ya untuk tahu sama ada pematuhan tu meningkat ataupun stable ataupun menurun. Antara masalah yang lain pun disebabkan tak ada metric tu, kita tak ada penyelidikan ataupun kita tak buat research untuk tengok di seluruh pelosok Malaysia. Misalnya dia di bandar berbeza dengan kampung, di Perak berbeza dengan Kedah, berbeza dengan Sabah. Kita tak dapat untuk membandingkan di tempat-tempat di kawasan geografi dari segi umur, peringkat umur, dari segi sektor juga. Disebabkan tidak ada angka tersebut, maka kita perlu tengokkan secara anekdot ataupun pemerhatian ya. Dan kalau kita tengokkan secara pemerhatian yang Riza, malangnya masyarakat di Malaysia ada kemungkinan kita dah alpa sedikit, kita dah lalai ya, kita dah cuai sedikit sebab kita di dalam sempadan negara Malaysia ni kes yang kita ada tiap-tiap hari tu tak banyak, 15 kes, 18 kes pada tiap-tiap hari, bukan seperti di negeri Florida di Amerika Syarikat yang berpuluh ribu setiap hari. Tanpa kesedaran ini, kita mungkin ada kemungkinan yang kita lalai buat masa sekarang dan kita tak pakai mask, penutup muka, kita tak dah lupa untuk membersihkan tangan kita, membasuh tangan, kita dah lupa social distancing ataupun pengasingan diri daripada masyarakat yang lain tu kan, dan SOP-SOP tu bila kita bagi masa yang sikit, kita dah mudah dah lupa. Itulah buat masa sekarang keberkesanan ya PKPP di Malaysia.
Tapi kepimpinan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kita dapat lihat secara frekuensi yang stabil, ada pengumuman dibuat tentang berapakah jumlah kes baru dan juga peringatan diberikan dan poster-poster juga ditampal di merata-rata, pakai mask ataupun ambil suhu badan, kemudian pastikan penjagaan sosial. Kepimpinan tersebut ada, tetapi adakah ia diterjemahkan kepada pematuhan oleh orang ramai? Kenapa tiada ada gap di situ antara kepimpinan dan juga usaha yang dilakukan oleh kerajaan dan juga apa yang berlaku di bawah sana?
Ada beberapa faktor, Riza. Faktor yang pertama tu dari segi pandemik COVID sekarang ni, dia berlaku dengan tiba-tiba. untuk beberapa tahun, berdekat-dekat dah sejak kita mula dari prasekolah sampai ke sekarang, sampai ke umur dewasa, kita dah biasa dengan kebiasaan yang dulu. Tak perlu pakai mask, perlu tutup muka, tak perlu penjarakan sosial, tak perlu membasuh tangan. Kita tak tak mementingkan hal-hal tersebut. Tetapi bila pandemik itu datang, untuk mengubah tabiat dan kelakuan kita yang telah hardwired, ya, kita telah ada pun kebiasaan yang dulu tu, nak ubah tu tak susah nak diubahkan secara tiba-tiba. Yang tu salah satu unsur yang menyebabkan tak ada terjemahan daripada kepimpinan, daripada Kementerian Kesihatan, walaupun kepimpinan mereka sangat elok dan syabas diucapkan kepada Kementerian Kesihatan, tetapi untuk mengubah tabiat dan kelakuan semua rakyat Malaysia tu akan mengambil masa yang amat lama. Yang tu nombor satu. Nombor dua, kepimpinan Kementerian Kesihatan sahaja tidak mencukupi, sebab kita perlukan kepimpinan dari segenap lapisan masyarakat, termasuk daripada semua pemimpin di dalam kerajaan, pihak kerajaan maupun pihak pembangkang, di kerajaan federal ataupun peringkat persekutuan, sampai ke peringkat pejabat daerah juga, semuanya mesti menunjukkan kepimpinan, bukan sahaja Kementerian Kesihatan. Tetapi kalau kita tengokkan di media sosial, ada menteri yang tak pakai mask, ada menteri yang tak mengamalkan penjarakan sosial, ataupun kita, kalau kita tengokkan ada event ke ataupun mesyuarat ataupun termasya apa-apa, kita tengok pegawai daerah tak mengamalkan penjarakan sosial, maka kita pun, kita masyarakat Malaysia, kita tak tahu apa nak tengok, apa nak ikut, siapa nak ikut. Kementerian Kesihatan menunjukkan kepimpinan yang baik, tetapi kepimpinan tu mesti juga ditunjukkan oleh segenap lapisan pemimpin masyarakat, bukan saja di kerajaan, badan bukan kerajaan, sektor swasta juga seperti CEO, semuanya kena tunjukkan.
Okey, doktor, kita akan beri berehat seketika, doktor. Saya nak bercakap tentang bagaimana pula respon kita daripada peringkat serantau selepas ini. Saya tahu ada pelbagai pusat koordinasi untuk melihat kepada masalah pandemik pada ketika ini, dan juga respon diberikan oleh ASEAN tentang bagaimanakah cara mereka harus bergerak ke hadapan daripada segi pemulihan ekonomi. Tetapi daripada segi, sebagai contohnya, kalau kita lihat kesatuan Eropah, ada koordinasi di sempadan-sempadan tersebut. Di ASEAN, wujudkah kepimpinan dan juga kebijakan pemimpin, ataupun mereka hanya fokus kepada negara-negara mereka sendiri untuk melihat apa yang berlaku dalam situasi domestik, tetapi di situasi serantau ada peluang tetapi tidak diambil peluang tersebut? Adakah doktor melihat ini juga berlaku di ASEAN? Bagaimana? Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Dan bertemu kembali. Doktor, kita melihat kepada bagaimanakah respon di ASEAN kepada COVID-19. Kita tahu ada kenyataan dan juga menteri kepimpinan ASEAN juga mengadakan mesyuarat dan juga mereka mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan respon kepada ekonomi, kemudian koordinasi untuk disaster management, kemudian ada regional lab network dan juga emergency rice reserve contohnya. Tetapi bagaimanakah ini diterjemahkan dalam peringkat serantau? Saya tahu komuniké telah dikeluarkan, tetapi adakah doktor lihat wujud kesedaran dan juga apa yang berlaku di negara-negara ahli berkenaan dengan isu ini?
Saya ada dua pemerhatian, ya, Rizal. Pemerhatian pertama tu di urus setia ASEAN Secretary ataupun urus setia di ASEAN di Jakarta tu, memang wujud infrastruktur untuk mengendalikan hal-hal kesihatan. Tetapi Health Division ataupun bahagian untuk kesihatan di urus setia ASEAN di Jakarta tu merupakan satu daripada 46 division. Maka kita boleh tengokkan health ataupun kesihatan bukan merupakan satu priority ataupun satu kepentingan untuk ASEAN. ASEAN diwujudkan lebih kurang tahun 1967. Maklumat dia bukan untuk kesihatan tetapi sebagai satu trade bloc ataupun perdagangan. Maka dengan itu kita boleh tengok matlamat dan kepentingan dalam kesihatan pun bukan sahaja lebih kepada perdagangan kesihatan ataupun commercial determinants of health, seperti kita nak buat health tourism, ataupun kita nak doktor dari Filipina boleh practice, ya, ataupun boleh bekerja di negara Malaysia. Kita ada cross referencing dan sebagainya, dan khusus pengkhususan mereka ataupun kepentingan health division tu lebih kepada perdagangan kesihatan, bukan kepada kesihatan. Meskipun demikian, ada banyak infrastruktur seperti regional laboratory network yang Rizal katakan tadi, tetapi apakah kekuatan regional laboratory network itu? Lebih kepada retorik dan kurang kepada kepada keberkesanan.
Adakah dana disalurkan kepada pusat-pusat tersebut ketika tempoh di mana kajian dilakukan tentang COVID-19 pada ketika ini, ataupun dana tersebut masih lagi diberikan kepada bahagian-bahagian lain yang lebih memerlukan mungkin?
Ketelusan tentang dana yang disalurkan kepada Regional Laboratory Network itu tak berapa telus lah. So kita tak susah nak tengok berapa banyak dana yang disalurkan kepada Regional Laboratory Network. Pemerhatian kedua kepada Regional Laboratory Network seperti ini kan adalah biasanya dia dana tu diberikan oleh negara ahli, bukan daripada urus setia ASEAN. So kalau negara ahli seperti Thailand, dia menyalurkan lebih banyak dana kepada Regional Laboratory Network itu, maka lebih berkesanlah aktiviti-aktiviti mereka. Pemerhatian saya yang kedua tu adalah sikap nasionalisme yang ditunjukkan oleh semua negara di dunia, bukan saja di ASEAN ataupun Asia Tenggara, tetapi sikap nasionalisme tu memang kita boleh katakan sikap yang perlu, sebab di manakah datangnya keabsahan kerajaan? Yeah. Keabsahan kerajaan tu datang daripada pengundi. Pengundi tu datang daripada semua rakyat ataupun warga di Malaysia ataupun Singapura ataupun Thailand. Susah untuk kita mintakan, walaupun kes untuk regional collaboration ataupun kooperasi secara serantau tu memang sangat penting, tetapi keabsahan tu memang patut dijaga dan dipelihara untuk negara tersebut dahulu sebelum kita tengokkan apakah kerjasama serantau yang kita boleh buat.
Tapi boleh tak kita imbangkan perkara itu? Saya tahu di serata dunia ketika ini, di Amerika Syarikat ada pilihan raya pada bulan November, di Jerman juga ada pilihan raya yang akan menentukan nasib masa depan Chancellor Angela Merkel, dan pelbagai lagi negara yang ada isu domestik yang di mana pemimpin mereka bergantung kepada undi dan juga kepada sokongan daripada rakyat itu sendiri. Tetapi adakah keseimbangan tersebut boleh dicapai antara domestik dan juga serantau? Kerana kita membina ekonomi berasaskan apa yang berlaku serantau. Penerbangan contohnya, pelancongan, semua ini berasaskan daripada ekonomi serantau. Bagaimana doktor melihat kepada perkara ini?
Bukan saja keseimbangan itu boleh dicapai, tetapi harus dicapai dan mesti dicapai. Bukan saja penerbangan, perdagangan, talian silaturahim di antara kita dengan Nusantara ataupun kita dengan Singapura kan, tetapi food security, food supply chain, ya, saluran makanan daripada Malaysia. Untuk di Malaysia saja, Malaysia mengimport RM50 bilion makanan setiap tahun. Dan salur-salur makanan, perdagangan dan juga national security, ya, seperti di Laut China Selatan tu amatlah penting untuk kita mengimbangkan daya nasionalisme di Malaysia untuk menjaga semua warga Malaysia dengan imperatif ataupun keperluan untuk kita bekerjasama di serantau. Kalau rantau Asia Tenggara tidak selamat dari segi COVID, maka Malaysia juga tidak akan selamat. Kalau rantau sedunia, secara global, secara antarabangsa ini tidak selamat, walaupun Asia Tenggara tu selamat, kalau kawasan-kawasan lain ataupun rantau-rantau lain tak selamat, Asia Tenggara tidak akan selamat.
Tapi adakah pemimpin dapat melihat ke semua ini, ataupun mereka hanya begitu ada blinkers di sekeliling mata mereka dan hanya fokus kepada apa yang berlaku dalam negara saja?
Ini susah nak katakan. Tetapi saya rasa pemimpin tu kita pemimpin di Malaysia ataupun di negara-negara lain, saya rasa mereka dapat tahu, mereka tak ada blinkers, ya. Tetapi masalah dia implementasi, pelaksanaan. Walaupun kita ada strategi untuk kerjasama serantau, strategi untuk kerjasama antarabangsa, tetapi masalah-masalah di dalam sempadan Malaysia saja kita pun susah nak kawal. Jadi kita kena salurkan lebih banyak tenaga di peringkat kebangsaan, dan kita harus seimbangkan, ya, kerjasama serantau dengan antarabangsa juga.
Okey. Dan bagaimana doktor melihat kepada peningkatan diplomasi, face mask diplomasi, doktor katakan? Kita dapat lihat selepas China mula membuka kembali ekonominya dan juga mula menyambung kembali ekonomi, aktiviti ekonominya selepas pandemik COVID-19, ia mengedarkan topeng muka ke serata dunia. Adakah doktor melihat satu shift daripada di mana pengurusan COVID-19 yang begitu negatif reaksinya di Barat kepada satu pengurusan yang lebih baik di Asia dan juga Asia Tenggara? Kerana jika kita lihat recognition yang diberikan kepada negara seperti Vietnam, seperti Thailand yang telah melalui 40 hari lebih tanpa kes baru, kepada China, kepada Malaysia, adakah doktor melihat shift tersebut, dinamik global tersebut beralih kepada Asia pada ketika ini, mengambil contoh diplomasi ataupun face mask diplomasi contohnya?
Saya mulakan dengan face mask diplomasi, kemudian dengan kemungkinan keangkuhan daripada negara-negara di Barat yang telah pun di challenge ya, keangkuhan tu kita melawan persepsi ataupun tanggapan keangkuhan barat tu. Kita mulakan dengan face mask diplomasi, bukan sahaja negara China tetapi negara Malaysia juga menghantar lebih kurang 1,000,000 saya rasa topeng muka kepada negara Palestin. Singapura juga memberikan test kit ya kepada negara-negara serantau dan juga kepada negara Perancis. Vietnam juga menghilangkan face mask dan juga medical equipment ya, peralatan perubatan yang mereka salurkan kepada benua Eropah juga. So dari segi tanggapan geopolitik di mana negara-negara Eropah ataupun Amerika Syarikat ya lebih maju, lebih moden daripada negara-negara di timur ya, kalau kita bandingkan lebih kurang macam ni, tanggapan tu telah mula terhakis. Kenapa? Sebab kita tengokkan tiap-tiap hari 60,000, 70,000 kes baru di negara Amerika Syarikat, nak pakai face mask pun dipolitikkan. Sebab kalau you pakai face mask merupakan ahli parti politik satu, kalau tak pakai, saya identiti saya sebagai ahli parti politik kedua. So kalau face mask yang berdasarkan sains dan bukti yang kukuh juga boleh dipolitikkan di negara barat, tetapi di negara timur kita tengokkan keberkesanan ya, respons untuk satu masyarakat bukan saja berunsurkan sains tetapi solidariti di dalam masyarakat itu, termasuk dengan kebolehan kita untuk restart ya ataupun memulukan semula ekonomi kita, jauh lebih pantas dan jauh lebih mantap daripada negara-negara di barat. Maka untuk soalan Rizal tu, ada kemungkinan keangkuhan ataupun tanggapan termasuk kita di Malaysia juga bahawa negara barat adalah negara-negara lebih moden telah pun terhakis.
Bertemu kembali. Doktor, bahagian global paling jelas sekali adalah Amerika Syarikat menarik diri daripada WHO selepas menuduh WHO berpihak kepada China, dan juga dakwaan Amerika Syarikat adalah WHO bekerjasama dengan China untuk menutup di manakah punca, kemudian tidak memberikan maklumat awal berkenaan dengan penularan COVID-19. Dan ini adalah satu institusi global, WHO ni adalah satu institusi global yang telah membantu menamatkan ataupun eradicate penyakit-penyakit di peringkat global. Ada standard di situ, ada status dan juga kecemerlangan dibuktikan di situ. Tapi Amerika Syarikat menyatakan, kami tak mahu bekerjasama dengan WHO, kami akan tarik diri dan ia akan berlaku pada sekitar bulan Julai ataupun Jun tahun 2021. Komen doktor tentang satu reaksi dan juga respon ini kepada satu badan dunia yang telah memberikan khidmat kepada pelbagai penduduk global. Komen doktor.
Kita tengokkan Amerika Syarikat sekarang menyumbangkan dana lebih kurang 15% daripada dana World Health Organization WHO. Kalau Amerika tarik diri, 15% tu kita harus cari untuk cari cara untuk menampung 15% itu. Dan kemudiannya penyumbang yang terbesar bukan satu negara tetapi satu filantropi, iaitu Gates Foundation. Saya sangat kagum dengan usaha-usaha untuk Gates Foundation, tetapi kalau kita ada satu badan yang swasta, dia bukan badan kerajaan, yang merupakan penderma terbesar kepada World Health Organization, mungkin agenda untuk World Health Organization ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia tu mungkin akan ditentukan oleh Gates Foundation. Yang tu tak bolehlah, sebab pertubuhan itu untuk satu dunia bukan tidak boleh ditentukan oleh satu pertubuhan, bukan swasta dan bukan kerajaan. Dan juga kita risau kalau tak cukup dana juga, dan program-program untuk World Health Organization seperti untuk eradikasi polio, eradikasi smallpox dan sebagainya akan tergendala juga. Nombor dua, Amerika bukan saja menyalurkan dana tetapi mereka menyalurkan technical expertise ataupun kepakaran. Tapi nasib baik kepakaran di Amerika Syarikat itu bukan saja di dalam kerajaan Amerika Syarikat tetapi juga di dalam universiti Amerika yang berada di Amerika Syarikat, syarikat-syarikat swasta, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan juga. Nasib kita baiklah sebab kepakaran tu memang wujud di dalam Amerika Syarikat. Walaupun kerajaan menarik diri, kepakaran tu kita harapkan memang ada lagi di dalam pertubuhan.
Kita beralih kepada isu vaksin. Kerana saya tahu ketika UK mengumumkan bahawa ada vaksin dalam peringkat-peringkat berbeza, dalam ujian yang berbeza, jika dapat vaksin tersebut dihasilkan secara komersial, 100 juta pertama ataupun 120 juta, saya tak tahu berapa tapi jumlah yang banyak, yang pertama akan dikhususkan untuk UK dahulu. Kemudian jika ada lebihan akan diberikan ke booking kepada kesatuan Eropah. Kemudian baru dilihat kepada negara-negara lain. Sama juga dengan Amerika Syarikat, di mana mereka mendakwa jika dapat jumlah pertama, berapa ratus jumlah pertama, juta jumlah pertama vaksin tersebut akan dikhususkan kepada warga Amerika sebelum orang lain. Dan ini adalah bukti bahawa di tengah pandemik global ini, semangat nasionalistik itu masih lagi menebal. Adakah doktor, bagaimana doktor punya reaksi kepada perkara ini? Saya berasa sangat negatif dan juga sedikit jijik dengan perbuatan ini kerana kita we are in this together. Kita seharusnya melihat kepada bagaimana kita berikan bantuan kepada mereka yang mungkin kurang ataupun suka mendapat akses kepada perubatan ataupun treatment tersebut. Doktor punya reaksi bagaimana?
Reaksi saya juga negatif juga, Rizal, sebab walaupun kita boleh memahami bahawa keabsahan negara itu memerlukan mereka menjaga warga negara di dalam sempadan mereka, tetapi kalau ada tempat di dunia ini yang ada pandemik COVID itu, maka seluruh dunia akan terjejas dan seluruh dunia akan dibahayakan oleh mana-mana satu tempat saja, mana-mana satu negara yang mempunyai COVID. Yang tu masalah dari segi kesihatan awam, ya. Kalau kita analyse, kalau kita menganalisa dari segi etika ataupun moral ataupun segi keadilan, ya, maka juga kita tidak boleh terimalah benda-benda macam ni. Tetapi benda-benda macam ni ada dasarnya, kemudian saya akan ceritakan penyelesaian dia. Dasarnya berdasarkan pada sistem paten sedunia. Ataupun intellectual property, ya, yang not fit for purpose. Dulu kita boleh pakailah, kita boleh guna pakai sistem patent, tapi buat masa sekarang untuk pandemik melanda satu dunia ni, sistem patent ataupun cara-cara kita nak memberikan reward, ya, kepada sesiapa yang mendapatkan vaksin tu tidak boleh diguna pakai kalau kita ada pandemik sedunia. Penyelesaiannya rumit, tetapi ada caranya. Cara yang pertama, prinsip yang pertama tu, kita harus wujudkan ataupun menguatkan pertubuhan kesihatan sedunia dan tempat-tempat seperti WHO untuk perbincangan. Perbincangan seperti di CEPI, or Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. CEPI ni diberikan dana daripada Gates Foundation dan negara-negara Eropah. CEPI merupakan satu tempat perbincangan di mana negara-negara berpendapatan rendah dan berpendapatan sederhana seperti Malaysia dan berpendapatan tinggi boleh berbincang cara yang paling adil untuk mengagihkan
ada
vaksin itu.
Ada kuasa di situ, ada authority di situ untuk negara seperti negara pendapatan rendah dan juga pendapatan sederhana untuk menyuarakan pendapat mereka.
Ada authority, tetapi moral authority, bukan legal authority. Dia ada keabsahan dari segi moral, tetapi tiada keabsahan dari segi legal buat masa sekarang, dari segi undang-undang. Tapi dalam perbincangan itu, di dalam CEPI itu, 20%, inilah angka yang kita harus ingat. Semua negara, matlamat untuk CEPI adalah semua negara di dunia untuk mendapatkan vaksin untuk 20% penduduk mereka. Kemudian baru kita dapatkan the other 80% yang jumlah yang baki 80% tu kan untuk peringkat kedua, fasa kedua, fasa ketiga dan sebagainya. Tapi yang penting persetujuan di dalam CEPI itu semua negara di dunia 20% daripada penduduk, inilah cara kita nak agihkan. Dalam 20% tu untuk semua negara di dunia termasuk Malaysia, barulah Malaysia kita kena buat satu keputusan dalam 20% penduduk Malaysia tu siapa yang akan dapatkan vaksin tu dulu. Yang itu penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang kedua tu untuk mengelakkan masalah pengagihan ni, pembahagian ni, sebab macam mana kita nak agihkan, nak bahagikan pun memang ada orang yang suka, tak suka, memang ada ketidakadilan. Maka manufacturing ataupun kilang-kilang pengilangan untuk vaksin tu harus ditingkatkan dengan serta-merta. Di Malaysia tu kita ada kilang untuk nak buat vaksin. Dan kalau kita boleh tingkatkan kilang tu, maka kita boleh buat vaksin untuk penduduk Malaysia sebelum kita eksportkan kepada negara-negara di Asia Tenggara yang mungkin tidak ada kilang tersebut. Maka dengan itu kita memerlukan penyelesaian dari segi teknologikal, maksudnya kilang tu harus ditingkatkan. Dari segi undang-undang, kita harus licensekan untuk vaksin tu. Kalau kita licensekan dari negara UK untuk sampai ke Malaysia. Nombor tiga, untuk buat satu undang-undang untuk pengagihan dan pembahagian, termasuk eksport channel. Yang inilah di antara di sekeliling prinsipal untuk kita menguatkan pengilangan vaksin di Malaysia.
Saya nak tanya soalan terakhir doktor, ya. Kita ketika ini kita membincangkan di manakah gelombang pertama berakhir dan juga di manakah gelombang kedua bermula. Dan saya kira pelbagai negara ada definisi berbeza. Ada yang menyatakan bahawa X number of days tanpa jangkitan baru adalah gelombang pertama, kemudian gelombang kedua bermula selepas itu. Dan juga saya kira ramai memberikan respon terutama kepada pembukaan aktiviti ekonomi kerana ini penting, kerana orang perlu makan dalam masa yang sama, orang perlu berhati-hati. Tetapi pengimbangan tersebut mungkin sukar. Definisi gelombang kedua itu sendiri, bagaimana doktor melihat dan di manakah bermulanya gelombang kedua dan apakah yang berlaku dalam gelombang kedua, mungkin doktor boleh gambarkan secara ringkasnya, doktor?
Mulanya Rizal, saya rasa gelombang kedua tu ataupun gelombang ketiga, keempat, kelima, kita hanya boleh lihat gelombang tu selepas 2 tahun. Maksud saya, epidemiological curve pada masa sekarang, kita sekarang berada di dalam curve, epidemiological curve tersebut. Seperti Spanish flu ya, tahun 1918 ya, yang berlaku dah 100 tahun dah, kita hanya boleh tengok the curves ya, gelombang pertama, kedua, ketiga, fasa 1, 2, 3 tu selepas pandemik tu berakhir. Maksud saya ni, dari segi sains, dari segi kesihatan awam, tidak ada satu definisi yang kita semua boleh gunapakaikan yang merupakan satu titik noktah daripada gelombang pertama dan stop gelombang pertama, mula gelombang kedua. Dari segi sains tu tak adalah. Tadi Riza pun katakan mungkin ada unsur-unsur politik untuk yang masuk ke dalam pertimbangan gelombang pertama, gelombang kedua. Ada negara yang kita nak membuka sempadan mereka, maka mereka akan katakan, ah, gelombang pertama dah habiskan, dah habis dah. Inilah bukti-bukti untuk menunjukkan
ini
gelombang
pertama.
Ini semua
definisi mereka sendiri.
Definisi mereka sendiri, betul-betul. Masalah dia macam ni, kita harus berdasarkan bukti untuk membuat keputusan, tetapi bukti-bukti itu termasuk dengan istilah tu, kita dari segi sains tidak ada satu persetujuan yang umum. Yang tu bukan masalah sains tapi masalah dengan kebenaran dalam satu dunia inilah. Jadi ada kemungkinan negara-negara di satu dunia ni akan abuse ya, mereka akan menggunakan kebolehan ataupun opportunity, kesempatan itu, mengambil kesempatan itu untuk katakan kita nak buka sempadan kita, maka kita umumkan gelombang pertama dah habis walaupun tak habis lagi. So kita kena tunggulah sampai pandemik ni habis.
Terima kasih Dr. Kos Wikeng, pakar perubatan juga kesihatan awam, bincangkan berkenaan dengan respon pelbagai peringkat dan juga institusi kepada COVID-19. Dan kita akan teruskan perbincangan ini dalam hari-hari dan minggu-minggu akan datang berkenaan dengan gelombang kedua contohnya, dan juga respon vaksin, kajian vaksin dalam buletin-buletin awal ini dan juga agenda awal yang akan datang. Dan juga ini Rizal Zulkifli untuk Awani Global. Salam hormat.